Зараз у новой лекции Вінцука Вячоркі отказ нарачанскому селянину. Откуль словы городня и минак?
По-беларуску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Пільны слухач радыё «Свабода», які хавае сваю асобу пад нікам «Нарачанскі селянін», задаў рэдакцыі сярдзітае моўнае пытанне.
Я кось праслухаў селянін гэту перадачу вашу. І тут прагучала такое даслоўна. Наш корэспандэнт у горадні запытаў мінакоў. І што гэта за корэспандэнт у горадні і хто такія мінакі гэта?
Адкажу. Про городню я уже разважал у липени сёлета. Нагадаю только, что городня – это белорусская, фонетично полноголосная форма назвы великого города с королевским палацем, того, что официально зовется Гродно от польского «гродно», с характерным польским неполноголоссем. Городня мае той самый корень, что город. Подобно берасте от берасту, а не брест, скаженная форма от польского наименья «бжесть». Королевщина, а не польская крулевщизна. Дорогичин, а не польский дрогичин. А минак – это той, кто минае, проходит мимо. Назовник «минак» утвораны суффиксом «ак», ад дзеяслова «мінаць» паводле беларускай словаўтваральнай мадэлі. Да такой мадэлі назваў людзей належаць «спявак» ад «спяваць», таксама «вазак», «разак» – тое, што рэзнік, «сядак» – пасажыр у слоўніку ўсходняй магілёўшчыны Янкі Бялькевіча, дарэчы, карысны сынонім, «ядак» – ёсць і экспрэсіўныя ляжак, храпак, зявак і драмак. Як кажа прафесар Павал Сцяцко, мадэль хоць не прадуктыўная ў літаратурнай мове, затое надалей плённая ў нашых гаворках. Беларускае вуха слова «мінак» не рэжа. Ёсць вёска «мінакі» ў карэліцкім раёне. Хутчэй за ўсё ад імя. Даследнік беларускага імена слову Мікалай Бірыла зафіксаваў старую вытворную форму «мінак» як варыянт імя «міна». Але слова «мінак» новае. Яго ў 80-е гады перадбачыў паэт і спявак Сяржук Сокалаў-Воюш. Ён кажа, слова «мінак» падазраю ва ўжытак запусціў менавіта я, але трошкі ў іншай форме «мінач», якую я ўбачыў у славацкім слоўніку. Канец цытаты. Па праўдзе, ёсць такое прозвішча сацыялістычнага славацкага пісьменніка. То Сокалаў-Воюш усё ж першы скарыстаў корань «мінаць» для абазначэння асобы, што ідзе міма. Услед за ім хтосьці іншы з беларускамоўнага творчага наваполацкага асяродку, відаць, Уладзімір Арлоў, змяніў суфікс і атрымаўся «мінак». Слова гэтае выразна адрознівае нашу мову ад усіх суседніх, у тым ліку ад украінскай, лексычна найбліжэйшай да нашае. А прахожы – русізм, у тым ліку з фанетычных прычынаў. Каб такое слова ўзнікла на беларускай глебе, яно гучала б «праходжы», аналагічна як «праезджы». Які адпаведнік расейскаму «прахожаму» падбіралі клясыкі беларускага слоўніцтва? Ластоўскі даў варыянты «праходзень» – гэта палянізм, па-польску «пшеходзень» і «праходны». Некрашэвіч і Байкоў дадалі таго ж «прахожага», «хадзяку» і «хаджалага». «Хадзяка» ёсць у Насовіча, са значэннямі «вандроўны рамеснік», той, хто збірае грошы, напрыклад, «хадзяка» на царкву просіць, «валацуга». Карацей, той, хто ходзіць, пахаджае, а ўсё ж не той, хто праходзіць міма. У сучасных афіцыйных слоўніках патрабуюць ужываць толькі русізм, прахожы. У пісьменніка старэйшага пакалення Віктара Каська аповесць так і завецца «прахожы», а вось у маладога Алексея Толстова ўжо раман «мінакі». Нескладаны пошук у сеціве даў такія вынікі – 38 тысяч ужыванняў слова «мінак» і 6 тысяч фіксацыяў слова «прахожы». Розніца ў 6 разоў. Значыць, літаральна за пару дзесяцігоддзяў слова «мінак» прыжылося. І вось ужо літаратар Уладзімір Сцяпан шыхтуе асацыятыўны вобразны шэраг, дзе «мінак» – ключавое слова.
У назве гораду Менск зашыты код на змены, на перамены. У слове «Мінск» «Мінулае», «мінаць», «абмінуць», «прамінуць», «мінак».
А Сяржук Сокалаў-Воюш рабіў немало спробаў запусціць ва ўжытак новыя словы. Скажам, сябра падказаў яму бабуліна слова «насыл» у значэнні «адрас». Песня «Мы с тобою, каханая» про трагедию тех, кого знищил сталинский режим. Человек зникает без следу, без зворотного насылу.
Ни листа похвального, ни зворотного насылу, только рыску за веечком под житем подвела, только дробный узгорочек след могильного насыпу, ты душа неспокойная, что жила, жила.
Меж іншим, слово «насыл» ці «насылка» со значением «надписанный адрес» занотовал российский лексикограф Владимир Даль. Хотел его укоронить, але российская литературная мова слова не приняла. И, до речи, про адрес. По-белоруску треба вымовлять менавіта гэтак, не адреса на украинский лад. Нехали мы с Сержуком шукали уласна беларускі адпаведнік русізму «циферблат» у гадзінніка, які хоць і германскага паходжання, але корань «цифра» выпадае з нашай моўнай традыцыі. Сокалаў Воюш працаваў у наваполацкай школе і паабяцаў вучням, хто знойдзе беларускае слова для «циферблата», атрымае пяцёрку нават за год, але ніхто так нічога не вынайшаў. А вось Рыта Цімохава, мастачка, 5 секундаў падумала і адказала «падстрэлак». Маляўніча, вобразна, але пакуль народ не падхапіў. Як не падхапіў і далькажык, як назваў тэлефон Леанід Дранько-Майсюк. Не ўсе наватворы прыжываюцца. З вамі быў Вінцук Вячорка.